Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Geopolitička situacija sve komplikovanija, Srbija trpi ogromne pritiske, kaže premijerka Ana Brnabić za RTS. Sutra vrlo važan razgovor predsjednika Vučića i Putina, najvažnije pitanje gas.
Svaki dan dajemo sve od sebe da tu zimu dočekamo u potpunosti spremni i na kraju krajeva i da nakon sutrašnjih razgovora između predsjednika Vučića i predsjednika Putina imamo čitavo leto da se praktično ispremimo za to.
Ruska vojska osvaja sve veće delove Donbasa. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da Rusi greše ukoliko misle da će Donbas i Liman biti njihovi. Jako nevreme koje je jutro zahvatilo Beograd i delove Srbije izazvalo probleme na elektromreži, zabeleženi i požari zbog udara groma. Antička drama Antigona u režiji Diega Debre je premijerno u Beogradskom dramskom pozorištu. Srpska karatistkinja Ivana Perović osvojila zlato na prvenstvu Evrope u turskom gradu Gaziantep-u. Liverpool i Real Madrid večeras u finalu fudbalske lige šampiona. Sutra oblačno i sveže, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Na istoku i jugu zemlje očekuje se velika količina padavina, temperatura do 22 stepena. Činimo sve da u Srbiji ne bude nestašica i da cene budu među najnižim u regionu, izjavila je premijerka Ana Brnabić za RTS. Premijerka kaže da Srbija želi da obezbedi dovoljno gasa, da građani imaju grejanje i struju i da industrija nastavi da raste. Sutra je vrlo važan razgovor predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina i najvažnija pitanja su količina gasa, cena i sigurnost snabdevanja, kaže Ana Brnabić. Upozorava da je geopolitička situacija u svetu svakim danom sve komplikovanija, a pritisci na našu zemlju sve jači, zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
Iako šećera na rafovima pojedinih prodavnica i dalje nema, premijerka Ana Brnabić ponovila je da je nestašica rezultat špekulacija i da hrane u Srbiji za sada ima dovoljno. Ona je za našu televiziju rekla i da, pored toga što smo izvozni hrane, situacija je takva da ne možemo biti potpuno sigurni da će tako biti i u buduće. Borba je, objašnjava premijerka, svakodnevna i ne znate šta će se dodatno desiti.
Za hranu verujem da neće biti problema, ali je potrebno još mnogo toga što mi moramo da radimo na svakodnevnoj bazi, da obezbedimo ne samo da ima dovoljno hrane, nego da ta cena bude takva da ljudi mogu da priušte, a u tu cenu ne ulazi samo to što mi imamo tu hranu, nego i sve što ulazi i u žetvu i u setvu, a pre svega energenti.
Kada je reč o energentima, o gasnom aranžmanu, sutra će telefonski razgovarati predsjednici Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin, pošto dogovor po kom gas plaćamo $270 za 1000 metara kubnih ističe 1. juna. Brnabićeva kaže da će cena gasa sigurno biti veća, a da će u fokusu razgovora dva predsjednika biti cena gasa, količina i sigurnost snabdevanja.
Svaki dan dajemo sve od sebe da tu zimu dočekamo u potpunosti spremni i na kraju krajeva i da nakon sutrašnjih razgovora između predsjednika Vučića i predsjednika Putina mi onda imamo čitavo leto da se praktično ispremimo za to, da obezbedimo dodatan novac za to.
Premijerka je rekla i da je za sada izvesno samo da možemo koristiti skladište gasa u Mađarskoj.
Ono što nam donosi određenu vrstu sigurnosti, to je ovaj razgovor sa našim mađarskim partnerima i to da smo u principu obezbedili skladištenje određenih količina gasa i to može da bude deo rešenja.
Predsjednica vlade je podsjetila i da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Kaže da zbog toga trpimo velike pritiske i da je geopolitička situacija svakim danom sve komplikovanija, iako je potpuno u skladu sa međunarodnim pravom.
Mi poziciju ne menjamo, ljudi, ali to je pozicija jedina pozicija koja je u skladu sa međunarodnim pravom. Ne možete se kleti u nepovredivost teritorijalnog integriteta Ukrajine, a istovremeno reći pa da, ali osnovni princip međunarodnog prava ne važi za Srbiju. Jer ako ste polomili taj princip na grbači našeg naroda i naše zemlje, onda ne znam kako ga branite u nekim drugim slučajevima. Zato je i pozicija Republike Srbije zaista jako specifična. I to svi treba da razumeju. Mislim, makar moraju da nas čuju.
Odgovarajući na pitanje da li Rusija ceni dovoljno poziciju Srbije, Brnabićeva je odgovorila da odgovor na to pitanje treba potražiti od ambasadora Ruske federacije i ljudi koji mogu da govore šta i kako razume Moskva.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. On ih je obavestio da je ruska strana otvorena za obnovu dijaloga sa Kijevom, preneo je Sputnik. Također ih je upozorio na to koliko je opasno dalje naoružavanje Ukrajine sa zapada. Kako je rekao, to vodi ka destabilizaciji situacije. U međuvremenu, sukobi u Ukrajini se nastavljaju, ruska vojska osvaja sve veći deo Donbasa i kontroliše grad Liman, železničko čvorište zapadno od Severodonjecka, saopštio je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da Rusi greše ukoliko misle da će Donbas i Liman biti njihovi. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov rekao je da je ta zemlja počela da dobija projektile Harpun iz Sjedinjenih Američkih Država, a koji se koriste za odbranu od ratnih brodova, što će, kako je naveo, pojačati ukrajinske snage u borbi protiv Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da se ta zemlja štiti koliko joj resursi dozvoljavaju.
Na shodju Ukrajine je...
U istočnoj Ukrajini postoje rizici i brojni izazovi. Ruska vojska želi da nas opkoli. Takav je ruski pristup svuda. Ugasite televiziju, ugasite lokalne internet provajdere. Cilj je da imaju samo svoje sopstvene televizijske kanale. Tada počinje informativni rat. Muče predstavnike lokalnih vlasti, zatvaraju ih u podrume, ubijaju ili muče pred stanovništvom. To je srednjevekovna praksa. Poput nacista koriste isti priručnik, tako to ide. Ako nadležni žele da sarađuju, mogu da potpišu i opstanu. Posle toga ruski mora da se govori u svim školama.
Iako je predsjednik Zelenski rekao da Rusi greše ako misle da će Donbas i Liman biti njihovi, portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je potvrdio da je grad Liman u severnom delu Donjecke oblasti pod kontrolom ruskih snaga.
Kao rezultat zajedničkih akcija, jedinica narodne milicije Donjecke narodne republike i ruskih oružanih snaga, grad Krasni Liman je potpuno oslobođen od ukrajinskih nacionalista. Napadi su rezultirali eliminacijom više od 250 nacionalista i 84 komada vojne opreme, uključujući 9 tenkova, 5 višecevnih raketnih bacača Grad, 10 artiljerijskih jedinica i 22 vozila. Pored toga, uništena su dva skladišta municije kod Spirne u Donjeckoj Narodnoj Republici i Barvinkova u Harkovskoj oblasti.
Zamenik predsjednika vojno-civilne administracije u Hersonskoj oblasti Kiril Stremousov rekao je da su administrativne granice te oblasti, koja je pod kontrolom ruskih snaga, sa regionima koje kontroliše Ukrajina zatvorene iz bezbednosnih razloga. On je za RIA Novosti saopštio da je prelazak iz pravca Nikolajevske i Dnjepropetrovske oblasti veoma opasan, s obzirom na sistematsko granatiranje ukrajinskih snaga. Dodao je da su posle posljednjeg ukrajinskog granatiranja civili koji su završili u tampon zoni poginuli. Savjetnik predsjednika Ukrajine i član pregovaračkog tima Mihajl Podoljak rekao je da se ne može verovati ni u kakav dogovor sa Rusijom i da invazija Moskve može da bude zaustavljena samo silom, preneo je Reuters.
Ruski Gazprom saopštio je da će za Evropu preko Ukrajine i gasovoda kod Suđa biti isporučeno oko 44 miliona kubnih metara gasa, nešto više nego juče. Iz Gazproma su naveli da je Ukrajina onemogućila isporuku gasa kroz gasovod kod Sohranovke.
Rusija je uspešno testirala hipersoničnu krstareću raketu Cirkon na udaljenosti od oko 1000 kilometara, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Raketa je ispaljena iz Barencovog mora i pogodila je metu u Belom moru. Predsjednik Vladimir Putin opisao je Cirkon kao deo nove generacije sistema naoružanja bez premca. Hipersonične rakete mogu da lete 9 puta većom brzinom od zvuka, a Rusija je i ranije testirala Cirkone sa ratnih brodova i podmornica.
Nevreme je sa kišom, grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom zahvatilo je jutros Beograd i još neke delove Srbije. Nevreme je izazvalo kvarove na distributivnoj mreži, rečeno je u elektrodistribuciji Srbije. Nešto veći broj kvarova prijavljen je na teritoriji Rasinskog i Zaječarskog okruga. Na teritoriji Beograda zbog kvara na trafostanici Borča bez struje je deo korisnika tog naselja kao i Krnjače. Sve raspoložive ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na saniranju kvarova.
Grom je jutros udario u jednu kuću u Zelengorskoj ulici u Zemunu, a osoba koja je bila u kući nagutala se dima. Na uglu ulica Cara Nikolaja i Maksima Gorkog palo je drvo i oštetilo trolejbusku mrežu. U Smederevskoj Palanci jutros je udario grom u dečiji vrtić Leptirića, potom je izbio požar, prenose mediji. U vrtiću se zapalio strujomer, a požar se proširio na objekat. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca i ekipa Elektroprivrede Srbije, kao i građanima koji su pomogli, požar je lokalizovan i sprečeno je dalje širenje. Predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučan izjavio je da predstoji kompletna rekonstrukcija vrtića, koja će biti završena do 1. septembra. Mališani će do tada biti raspoređeni u druge vrtiće na teritoriji grada.
Na području istočne i južne Srbije danas su lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode, grad, jak vetar i intenzivni pljuskovi, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Sutra se u istočnoj Srbiji lokalno očekuje velika količina padavina. O vremenu više na kraju novosti dana. Slušate Radio Beograd 1. Za sezonskim poslovima od maja do oktobra potražnja je velika. Najviše posla ima za građevinske radnike, konobare, prodavce sladoleda, berače voća. Predstoji i berba malina, a to je najtraženije zanimanje za koje se, kažu, dnevno plaća i više od 6.000 dinara. Kakva je zainteresovanost radnika za sezonske poslove, kolike su dnevnice i koji su najtraženiji poslovi? U prilogu Jovane Obrenić.
Bilo da je reč o konobarisanju, radu na građevini ili branju voća, meseci pred nama godinama unazad predstavljaju vreme u kojima je ponuda sezonskih poslova najveća. Najzastupljenije, ali možda i najteže sezonsko zanimanje jeste branje voća, i to maho malina. Sa dnevnicom koja može biti i viša od 50 evra, uz određeni period kontinuiranog rada može se dobro zaraditi, kaže za naš program predsednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović. Iako u svom malinjaku ima već godinama iste berače, skreće pažnju da se često desi da ih u voćnjacima nema dovoljno.
Mislim da ima problema, znači sa sezonskim radnicima, ali ne koliko sa njima, toliko ima i sa vlasnicima plantaža, jer obećavaju dnevnice, ali ne plaćaju. Tu je taj ogroman problem koji nestaje i od poslodavaca, mislim od vlasnika plantaža, i nastaje problem onda postanim sezonskim radnicima. Jednom ko dođe na takvo neko maltretiranje, on više ne dolazi.
Za poljoprivredne sezonske poslove putem zvaničnog državnog portala sezonski radnici najviše se prijavljuju građani starosti od 45 do 60 godina, kaže za Radio Beograd Isidora Šmigić iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Putem portala sezonski radnici do sada je prijavljeno preko 60.000 sezonskih radnika u poljoprivredi. Ono što statistike pokazuju jeste da se najveći broj radnika prijavljuje na poslovima ljuštenja, čišćenja, sortiranja, pakovanja, za čime sledi branje jabučastog voća i priprema zemljišta, sadnja, setva i žetva.
Sa lepim vremenom povećana je i potražnja ugostiteljskih radnika. Mogućnost za poslom je velika, a i zarada može biti unosna. Dnevnice se u proseku kreću od 25 do 35 evra, kaže Miloš Turinski iz Infostuda.
Kada počne letna sezona na primorju, naročito Hrvatska, Crna Gora pa i Slovenija, mi imamo te sezonske migracije našeg radno sposobnog stanovništva iz ovih oblasti koji se kreću put primorja i onda se ovde ostaje veliki broj upražnjenih radnih mesta. Ovi poslovi nekako su najčešće namenjeni mladima, odnosno onim ljudima koji traže, da kažemo, povremene poslove da bi zaradili neki bakšiš.
Svakog proleća i leta posebna je potražnja za radnicima na građevini. Najviše se traže putari, tesari, armirci, fasaderi, montažeri skela. Pošto građevinska sezona traje relativno dugo, uvek je moguće naći posao u ovoj struci. Dnevnice za fizički rad na gradilištu iznose od 20 do 50 evra, što znači da građevinci mesečno mogu da zarade i više od 1000 evra.
Kompanije iz Srbije učestvovaće na Međunarodnom sajmu robnih marki u Hanoveru u Nemačkoj od 30. maja do 3. juna, posle dve godine pauze te manifestacije zbog pandemije COVID-19, saopštila je Privredna komora Srbije. Srbija će predstavljati kompanije iz oblasti industrijske automatike, robotike i inženjeringa. Pored izlagača na nacionalnom štandu, samostalan nastup imaće i tri domaća preduzeća iz oblasti energetike. Sajam u Hanoveru održava se više od 70 godina i vodeći je tehnološki sajam na tržištu Evrope.
Specijalnim amblemom na svim svojim avionima Air Srbija obeležava 95 godina poslovanja, saopštila je kompanija. Prvobitno osnovana pod imenom Aeroput 1927. godine, Air Srbija se nalazi na 8. mestu liste najstarijih aviokompanija na svetu koje još uvek posluju. Pod sloganom 95 godina letenja, amblem je dizajniran tako da spaja tradiciju i savremeni trenutak, odajući počast bogatoj istoriji srpske nacionalne aviokompanije.
Prema podacima opštinske izborne komisije u Bujanovcu, juče je na drugi put ponovljenim izborima za narodne poslanike u Velikom Trnovcu najviše glasova osvojila koalicija Albanaca Doline, 598. Za Socijalističku partiju Srbije glasalo je 6 birača, za Albansku demokratsku alternativu 2 i za listu Nada za Srbiju 1 birač. Bilo je 10 nevažećih listića. Predsednik opštinske izborne komisije Fejzi Bećiri kaže za RTS da prigovore do sada nisu dobili. Koaliciji Albanaca Doline nedostajalo je 11 glasova za poslanički mandat. Kod manastira Krušedol održava se Narodni svesrpski sabor Krušedolska zvona. Ovogodišnje okupljanje ima poseban značaj s obzirom na to da se ove godine obeležava 100. godišnjica od ujedinjenja pokrajinskih srpskih crkava i uspostavljanje Patrijaršije Srpske. U Krušedolu je kolega Simo Budimir koji razgovara sa organizatorom manifestacije Milojkom Budimirom i direktorom Fonda za pružanje pomoći izbeglim i raseljenim Srbima i saradnju u regionu Duškom Ćutilom.
Posle dvogodišnje pauze zvona manastira u Krušedolu ponovo se po 16. put oglasila u znak ove manifestacije. A koji je cilj ove manifestacije? To je prvo pitanje za našeg sagovornika.
Cilj ove manifestacije najprije da kroz kulturu sjećanja sjetimo se svih onih koji su nastradali ne samo za vreme građanskog rata u Hrvatskoj 90. godina, nego svi Srbi koji stradali tokom 20. vijeka. Sveštenstvo Sremske eparhije i Vladika Vasilije najprije služe svetu arherejsku liturgiju, a nakon toga imamo jedan program, to je program koji treba da posjeti na zavičaj duha i narodnog stvaralaštva, izvorne muške i ženske pjevačke grupe, kulturno-umjetnička društva nastupaju i mi na taj način želi da sačuvamo našu tradiciju i sjećane zavičaj sve do vremena dok se Srbi ne vrate na ona mjesta odakle su protjerani za vreme građanskog rata.
Odakle su danas sve Srbi stigli da se pričati o regionu?
To su Banici, Kordunaši, Slavonci, Dalmatinci. Došli su i oni koji sada žive na prostoru Republike Srpske i oni Srbi koji su ostali u Hrvatskoj. Znači, nije više ovo samo krajiški sabor, ovo je sve srpski sabor, jer na ovaj sabor osim krajišnika dolaze ne samo Srbi iz regiona, nego i dijaspore. I mi se nadamo da će ovu našu tradiciju da ćemo nastaviti.
A ovu tradiciju, kako reče naš sagovornik, da bismo nastavili, tu je neophodna pomoć najprije pokrajinske vlade. Na koji način pomažete?
Fond za izbegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu je samo u prethodnoj godini izdvojio gotovo 12 miliona dinara za projekte i programe koji se odnose na negovanje kulture sećanja, ali i očuvanje tradicije, običaje kulture našeg naroda. I to je ono što ćemo sasvim sigurno nastaviti i u nekom narednom periodu. Manifestacija Krušedolska zvona treba na neki način da pokaže i našu sabornost, solidarnost i zajedništvo i upravo iz tog razloga smo podržali ovu manifestaciju, to ćemo sasvim sigurno činiti i u nekom narednom periodu.
Ja ću samo još reći da se ovde i pored lošeg vremena, jer česta kiša prekida program, okupilo nekoliko hiljada Srba, a manifestacija će trajati do kasno u noć.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski Vasilije, ugostio je srpskog člana predsjedništva BH Milorada Dodika u manastiru Krušedol, gde se održava Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor Krušedolska zvona. Dodik je istakao da je u Krušedolu s našim narodom, da 16. put obeležimo sećanje na stradanje naroda iz Republike Srpske Krajine. Uz molitvu želimo da obnovimo ne samo sećanje na stradale, već i na život na ovim prostorima, navodi Dodik. Episkop Vasilije je zahvalio Dodiku na podršci koju svih ovih godina nesebično pruža tom saboru.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prema podacima Ujedinjenih nacija, jedno od petoro dece u svetu živi u ekstremnom siromaštvu. U Srbiji je čak 30% ukupnog stanovništva u riziku od siromaštva, a među njima je i veliki broj dece. Posledice siromaštva utiču na sve životne aspekte, naročito kada je reč o osobama koje od najranijeg detinjstva nemaju mogućnost za ispunjenje osnovnih potreba. Uz pravno-strateški okvir i sistemsku podršku, kao jedan od ključnih faktora za izlazak iz začaranog kruga siromaštva, prepoznato je obrazovanje, rečeno je na debati koju je protekle nedelje organizovala Fondacija Centar za demokratiju. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
U našoj zemlji čak četvrtina dece do 17 godina nalazi se u riziku od siromaštva. Deca su ugroženija od opšte populacije, a do velikog broja socijalna zaštita uopšte ne stiže, kaže Marina Savković iz Fondacije Centar za demokratiju.
Najizraženije siromaštvo jeste u ruralnim porodicama i romskim zajednicama. Deca do 13 godina starosti su najugroženija i siromaštvom su najpogođenije deca iz porodice sa troje i preko troje dece. A broj korisnika dečijeg dodatka je drastično opao između 2013. i 2019. A imajući u vidu da se budžetska izdvajanja za socijalnu politiku nisu povećala, već umeju da se smanjuju iz godine u godinu, jasno nam je da se problem ne rešava i da će on biti trajnijeg tipa.
Posljedice dečijeg siromaštva zahvataju sve životne aspekte. Od uskraćenosti osnovnih materijalnih resursa, hrane i zdravstvene nege, siromaštvo vodi do ograničenih mogućnosti za obrazovanje, do nasilja, dečijih brakova i trgovine ljudima. Proces brige o deci treba da počne u najranijem detinjstvu, a posebnu pažnju treba posvetiti deci iz osjetljivih društvenih grupa, ističe savjetnica predsjednice vlade za održivi razvoj, profesorka Slavica Đukić-Dejanović.
Posljedice dečijeg siromaštva koreliraju sa teškoćama u učenju, neuhranjenostima, zdravstvenim problemima, odsustvo mogućnosti za to dete kad malo poraste. Dečije siromaštvo usporava i parališe ne samo ekonomski rast, nego generiše socijalnu isključenost, uzrokuje dalje produbljivanje nejednakosti. I tu dolazimo, ja mislim, do onog osnovnog pitanja. Čije je siromaštvo? Siromašnog ili svih nas?
Kao mogućnost izlaska iz začaranog kruga siromaštva prepoznato je obrazovanje, ali u Srbiji tek nešto više od polovine dece pohađa predškolsko obrazovanje koje se smatra najbitnijim za njihov razvoj. Veliki je broj onih čije obrazovanje ostaje na osnovnom nivou, a situacija nije bolja ni nakon završene srednje škole ili fakulteta, ističe Jovana Božičković iz krovne organizacije Mladih Srbije.
Kako izgleda jedan fotorobot mlade osobe u Srbiji? To je osoba koja kada završi obrazovni proces, otprilike dve godine aktivno traži prvi posao. Nakon što se zaposli, mlada osoba obično radi u prekarnim uslovima rada bez sigurnog zaposlenja. I ako pitamo mladu osobu koliko je novca potrebno za jedan dostojanstven život, ona kaže oko 80.000 dinara, a u realnosti tek svaka deseta mlada osoba zarađuje tih 80.000. Mi odlazimo iz porodičnog doma tek kada imamo 31 godinu, a opet ako pogledamo ovaj evropski prosek, to je negde 26 godina. I kada uzmemo u obzir sve ove podatke, dolazimo do činjenice da svaka druga mlada osoba želi da napusti Srbiju.
Siromaštvo nije lični problem pojedinca, već čitavog društva, tako da deca treba da budu stavljena u centar borbe protiv siromaštva, jer je u tome ključ dugoročnog smanjenja broja siromašnih. Zaključeno je na debati Deče siromaštvo i Agenda 2030, koju je organizovala Fondacija Centar za demokratiju u okviru platforme Održivi razvoj za sve.
Antička drama Antigona u novoj verziji gosta iz Slovenije, reditelja Diega de Bre, bit će premijerno izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Slovenački reditelj istražuje mesto antičke junakinje Antigone u današnjem vrednostnom sistemu, a za kojim nesvakidašnjim rešenjima je posegao, saznajemo od Sonje Todorović-Šekrt.
Sofoklovu tragediju Antigona slovenački umetnik Diego de Brea režirao je kao tragični sukob zasnovan na konfliktu između države i porodice, između vlasti i čoveka, između prava na jednoj i etike i morala na drugoj strani. De Brea ističe da ga u životu iznad svega zanima istinitost.
To je pitanje gdje je čovjek danas u toj sredini, gdje smo zaboravili na sve te vrednosne sisteme i gdje smo zbog naše sigurnosti, koja nam je bitnija, odustali od naših odgovornosti. I tu bi citirao Kennedyja, nije pitanje šta će država uraditi za tebe, nego šta ćeš ti uraditi za državu.
Napominjući da je Antigona ženski komad, mada muški likovi imaju više od polovine teksta, Debrea kaže da ga je to zanimalo u dramskoj strukturi i da je s druge strane dokumentarni deo o tome kako u životu zaboravljamo snagu žene, iako je žena možda jedini spas ovog sveta. Zanimljivo, lik Antigone tumače dve glumice, Dunja Stojanović i Jana Milosavljević. Diego Debrea ističe da u predstavi postavlja ženu na tu poziciju, ali da ga to ne zanima u smislu feminizma.
Imamo dve Antigone zbog toga što su ti principi kako se reaguje u tim najopasnijim situacijama kod čovjeka veoma različite. Činilo mi se je da je možda dobro da se pokaže da se isto stvar s tim stavom iza kojeg stoji ta Antigona, da se može uraditi na potpuno emocionalan način. To je snaga koja je danas potpuno podrazumevamo kao nekvalitetu, zato suze su nepotrebne danas, to je sramota, ne, u stvari sramimo se toga kad pokažemo svoju nemoć i tako dalje. I sa druge strane imamo ta racio ili tu glavu koja ne odustaje i potvrđuje što je u životu važno. Da ponekad jesmo čovjek i ljudi i da kažemo ne stvarima, a ne da na sve stvari odgovarjamo sa da i da pristajemo na sve.
U ansamblu predstave su, pored dve Antigone, i Pavle Pekić, Stefan Radonjić, Ivana Nikolić, Luka Grbić, Vladan Milić i Mina Nedeljković. Diego Debrea potpisuje scenografiju i dizajn svetla. U prevodu Miloša Đurića, a kompozitor je Vlatko Stefanovski. Premijere na velikoj sceni je Olivera i Rade Marković, Beogradskog dramskog pozorišta, a prva repriza je već sutra.
U nastavku emisije o sportu, Dejan Bulajić.
Na šampionatu Evrope u karateu u turskom Gaziantepu veliki uspeh ostvarila je Ivana Perović, koja je osvojila zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg pobedom u finalu nad Mađaricom Ajšom Busebe. Podsjetimo da je u Jermeniji u toku evropski šampionat u boksu i da su dva naša takmičara izborila plasman u polufinale. U pitanju su Vahita Basov u kategoriji do 67 kg i Artjuma Gev u kategoriji do 80 kg. Oni će sutra pokušati da se domognu plasmana u finale. Na svetskom veslačkom kupu u Beogradu danas su naši predstavnici ostvarili dva plasmana u finale. To je pošlo za rukom dvojicu bez kormilara koji čine Miloš Vasić i Martin Mačković, kao i Jovani Arsić u skifu. Pažnje vredan rezultat ostvario je i naš paratriatlonac Lazar Filipović, koji je na evropskom šampionatu u Poljskoj osvojio bronzanu medalju sa svojim vodičem Strahinjom Trakićem. Rezultat je utoliko vredniji kada se zna da je Lazar u dugom periodu bio povređen i sprečen da trenira. Miomir Kecmanović je završio takmičenje na Roland Garrosu u trećem kolu. Od njega je danas bio bolji drugi nosilac, Rus Danil Medvedev, savladavši ga u 3 seta 6-2, 6-4, 6-2. On je bio naš jedini predstavnik u današnjem programu, a sutra će na terenu biti Novak Đoković, koga u osmini finala očekuje duel s Argentincem Švarcmanom. Večeras je u Parizu na programu finale Lige šampiona u fudbalu. Za titulu će se boriti Real Madrid i Liverpool. Madridski tim pokušava da osvoji 14. titulu, dok Liverpool priželjkuje 7. Utakmica počinje u 21 čas uz direktan prenos na Radio Televiziji Srbije.
Stiglo je osveženje, u Beogradu trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu znatno toplije 25 stepeni, a najtoplije u ovom trenutku u Zaječaru 28. Čuli smo na početku novosti dana da je nevreme sa kišom, grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom zahvatilo jutros Beograd i još neke delove Srbije, a na području istočne i južne Srbije danas su lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode, grad, jak veter i intenzivni pljuskovi, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i sveže, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Na istoku i jugu očekuje se velika količina padavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 18 do 22 stepena. I u Beogradu pretežno oblačni sveže povremeno s kišom, popodne i uveče prestanak padavina. temperatura od 11 do 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode. Čuli smo u pregledu sportskih dešavanja da je karatistkinja Ivana Perović osvojila zlatnu medalju na prvenstvu Evrope. E pa naš Željko Stefanović odmah je pozvao Ivaninu porodicu da čestita, čućete taj razgovor. A u vremenu sporta i razvoja da govorimo i o za naše uslove neobičnim sportovima. Ne znam da li ste znali da u Beogradu možete da igrate hokej na travi, a izgleda da će zaživeti i kriket. O svemu tome, dakle u vremenu sporta i razvoja, gde vas čeka vaš Željko Stefanović. Prijetan dan.